Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3033.
U jeho poslechu vás opět moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak se geneticky upravují plodiny?
Galvanihopokus se stehínky.
Máme více druhů slz?
Dokáží pavouci zvítězit nad hady?
Chemie krve a zabíjačka. Chystáte si svačinu?
Jablko.
Rajče, jíte zdravě.
Paprika.
Co s tím?
Na ukázku. A teď pár fotografií na porovnání. Přede mnou je běžné rajče. A takhle vypadá plané.
Takové zcvrklé.
No, já jsem přinesl pěstované jablko a takhle vypadá plané.
Malé, pomuchlané.
A ještě navíc docela kyselé.
Co tím naznačujete? Že máme být vděční zemědělcům?
Ano, konkrétně jejich umění šlechtit. Pěstovat plodiny umíme tisíce let. Stejně dlouhou dobu je přetváříme k obrazu svému. Větší, chutnější plody, odolnější vůči škůdcům.
Když vidím srovnání s planými variantami, vidím, že to mělo smysl.
Křížení plodin je velmi stará technika a skvělý způsob, jak jim dodat vlastnosti, které nám vyhovují.
Zvířata i rostliny se ale vyvíjejí i sami od sebe. Náhodnými mutacemi genů vznikají nové varianty a uchytí se jen ty, které přinášejí výhodu.
Do čehož člověk svým šlechtěním zasáhl a udělal v tom obrovský pokrok. Od 50. let se například ozařovala rentgenovým zářením nebo gamazářením semena plodin a čekalo se, co to udělá.
Asi pěknou paseku v genomu.
To ano, ale v některých případech výhodnou pro potřebu člověka. Jak se to dělá a jaké to má nevýhody, nám popíše doktor Aleš Pečinka z Ústavu experimentální botaniky v Olomouci.
Velkou nevýhodou tady tohoto šlechtění je, že není cílené, že tyto ať už chemické nebo radiační mutageny tak pozměňují tu genetickou informaci daného organismu na mnoha, řekněme, tisících míst. To znamená, že pozmění tisíce písmenek té genetické abecedy. A my teprve potom pracně musíme vybírat, který z těch jedinců, oni jsou hodně poškození většinou, musí se tady ty negativní mutace se musí nařeďovat zpětným vlastně křížením s jedinci, kteří nebyli takto jako zmutováni. Já vám uvedu příklad. Je nutno ozářit několik desítek tisíc zrn ječmene. Potom tyto semena je nutné vysít na pole, přes několik generací je množit a teprve poté je možné začít vybírat ty jedince s požadovanými znaky. Ale to je jenom začátek té práce. Pak je nutné provést zpětné křížení a provést takzvané genetické mapování a postupně krok za krokem najít, který gen v té dědičné informaci byl pozměněn tou náhodnou mutagenezí a teprve potom je možné pochopit, co se stalo, jak to můžeme dále studovat, jak to můžeme ovlivňovat ve prospěch člověka. To znamená, že ten starý proces mohl trvat klidně 10 až 15 let.
Neskutečně zdlouhavá záležitost. Pokud vím, bylo to ale překonáno.
Ano, genetici už několik let dokáží zasahovat do dědičné informace tak, že změní jenom jeden konkrétní gen.
S těmi novými technikami, v případě, že tady tento gen už nějakým způsobem známe, například může jít o to, že ho známe u kukuřice a my bychom ho chtěli pozměnit u rýže nebo u pšenice, tak je velmi jednoduché, protože řada těchto genomů byla přečtena a na čtení některých z nich se podílelo naše olomoucké pracoviště. Tak my si můžeme velmi jednoduše navrhnout tu molekulu ribonukleové kyseliny vložíme si, tomu se říká vektor, do určité jakoby kazety, tu nějakým způsobem vpravíme do té rostliny, v jedné nebo maximálně ve dvou generacích dojde k požadované změně dědičné informace a pak tady tuto DNA, kterou jsme tam vložili, tak jednoduchým křížením opět z té dědičné informace odstraníme a tím pádem nám zůstane ta krásná čistá mutace a nic jiného v té dědičné informaci. Takže tento proces může trvat například 3 až 4 roky a dramaticky se může zkrátit doba vyšlechtění určité odrůdy.
Skvělý pokrok, ale jak přesně se to dělá? Říkal jste, že se pozměněný gen dává do rostliny, ale jak? Asi to není tak, že by se injekcí píchal do vzrostlého klasu obilí.
To opravdu ne. Ty takzvané molekulární nůžky, které vystřihnou nechtěný gen, se dostávají do rostliny díky malým živým pomocníčkům.
Velmi často se v současné době, alespoň v rostlinných biotechnologiích a v rostlinném šlechtění, používá určité půdní bakterie z rodu Agrobacterium, která má takový systém určité injekce a je schopná vložit dědičnou informaci, kterou nese do té rostlinné buňky a v té rostlinné buňce se ta dědičná informace může vložit do DNA rostliny. Takže velmi často to probíhá prakticky tak, že například u ječmene nebo u pšenice my v laboratoři vyizolujeme embrya z nezralých obilek a tato embrya se kultivují společně s bakterií, která nese ty molekulární nůžky. Ona ty molekulární nůžky, řekněme, injikuje do těchto embryí a my potom postupně určitým způsobem vyselektujeme buňky, které nesou tady tu informaci těch molekulárních nůžek a z nich pomocí in vitro technik zregenerujeme celé rostliny, se kterými můžeme dále pracovat.
Dalo by se tedy říct, že bakterie rostlinu pod vaším dozorem záměrně nakazí.
Ano, ta bakterie rostlinu nakazí, ale zde příroda je mocná čarodějka a my vědci neděláme nic jiného, než opět využíváme systém, který vymyslela příroda, protože to je běžně rozšířená půdní bakterie a důsledky její činnosti můžeme vidět někdy například v parcích, kdy máme určité stromy, které mají takové jakoby nádory někde na svém kmenu, tak to jsou nádory způsobené tady tou půdní bakterií rodu Agrobacterium.
Používání genetických nůžek, které vystřihnou gen, který se dá nahradit jiným, znamená, že už to není metoda pokus omyl, jako u toho ozařování.
Naším cílem je pozměnit těch písmenek co nejméně, a to tak, aby zbytek té dědičné informace zůstal zcela zachován a nedocházelo tam k žádným změnám, protože takto samozřejmě můžeme i snížit riziko nějakých dalších možných nežádoucích účinků, nebo řekněme, můžeme vytvořit plodinu, která bude mít opravdu jednu jedinou změnu a bude velmi přesně provádět to, co po ní chceme.
Dobře, ale co vede vědce ke genetickým úpravám plodin?
Skutečnost, že současné zemědělství nestačí. Je potřeba zvyšovat výnosy.
Stručně řečeno, na planetě je lidí stále víc a je potřeba je nakrmit.
Je to takhle jednoduchý. Lidí na planetě je stále víc a bude jich ještě více. Předpokládá se, že růst populace by se mohl zastavit někde okolo 9 až 11 miliard lidí na planetě. A už v současné době vlastně vidíme, že ten počet lidí roste rychleji, než se zvyšuje zemědělská produkce. A i ta současná zemědělská produkce se vlastně zvyšuje za cenu toho, že neúměrně zabíráme volnou přírodu a za cenu toho, že naše pole velmi intenzivně hnojíme a ošetřujeme různými chemickými látkami. To znamená, že je cílem nás, vědců, na pomoci šlechtění plodin, které by mohly snížit tady tyto negativní dopady zemědělství na planetu, na životní prostředí a současně zajistit dostatek potravy pro tu stále rostoucí lidskou populaci.
Vypadá to jako nevyhnutelnost.
A nejde o budoucnost, ale o současnost.
Takže si můžeme geneticky upravené plodiny koupit?
Už v podstatě v současné době existují plodiny, které jsou na trhu v některých částech světa A tyto plodiny byly vytvořeny těmi novými genomickými technikami a jedná se například o soju, která má zdravější složení oleje, která je na trhu ve Spojených státech amerických. A dále se například jedná o rajče, které má vyšší obsah kyseliny gamma-aminomáselné a tato kyselina snižuje krevní tlak a tlumí stres a toto rajče je na trhu například v Japonsku.
Jakoby se tu naplňovaly představy ze science fiction.
Už ne fikce, už jenom science, věda. A těch možností, jak využít naši schopnost měnit geny, těch je bezpočet.
Jedním příkladem může být vyšlechtění pšenice, která bude mít velmi nízký nebo v podstatě žádný obsah lepku.
Prosím, to jde?
Jde o to, že ty geny, které kodují látky, z nich vzniká lepek, tak ty jsou roztroušeny na mnoha místech v dědičné informaci pšenice. To znamená, že tou klasickou mutagenezí by bylo nutné zasáhnout řadu míst v té dědičné informaci najednou, nebo pomocí klasického křížení ty mutace sbírat jednu po druhé, ale tam se naráží na různé další problémy. Takže těmi klasickými metodami fakticky je téměř nemožné vytvořit bezlepkovou pšenici.
Předpokládám, že hlavně celiakici zbystřili.
Bystřit mohou, jak chtějí, ale u nás v Evropě mají smůlu.
Nepěstuje se tu, tak se doveze.
Jenomže to je zakázáno.
Celou dobu si tu povídáme o tom, jaké výhody má genetická úprava plodin a jak ji lidstvo potřebuje. A ono je to zakázáno?
Evropská unie zvolila politiku takzvané předběžné opatrnosti. To znamená, že se k tomu chová, jako by to bylo nebezpečné a chce důkazy, že není. A také je tu tlak lidí, kteří jsou proti tomu, řekněme, svým přesvědčením.
Jsou tedy geneticky upravené potraviny jedlé a pro člověka neškodné? Nebo ne?
Já bych rád podotknul, že v průběhu těch desítek let, kdy se tady tato technika používá, tak nebyl prokázán žádný negativní účinek takto vyšlechtěných plodin na lidské zdraví nebo prostě lidský organismus. To znamená, že ty obavy, přestože existují, tak pro nás vědce jsou poněkud nepochopitelné a připadají nám neoprávněné.
Částečně jde o iracionální strach a proti tomu se vědcům těžko argumentuje.
Dobře, ale nic není stoprocentně bezpečné. Jistě i tady by mohlo k něčemu dojít.
Ale ano, třeba ohledně těch bakterií, které vyhledávají geny.
Existuje riziko, že tyto bakterie, kdyby se dostaly do prostředí, tak bakterie si velmi rády vyměňují svoji genetickou informaci, že například by mohlo dojít k nějakému jakoby přenosu té v laboratoři vyvinuté genetické informace do, řekněme, divoce žijících bakterií a tam by se to mohlo nekontrolovaně šířit. Dá se to přirovnat trošičku k tomu, proč bychom neměli nadužívat antibiotika, protože samozřejmě také ty bakterie se na to mohou adaptovat a pak mohou vznikat určité rezistentní kmeny.
Určité riziko tu je, jako při mnoha jiných lidských činnostech. Ale jak už bylo řečeno, ve světě je řada geneticky modifikovaných plodin povolena.
Vědci ale zdá se, obavy nemají.
Zároveň ale upozorňují, že i povolení přináší různá úskalí.
Jedno z rizik spočívá v tom, jak kontrolovat, co je již, řekněme, geneticky modifikovaná plodina, například těmi novými genomickými technikami. A zde existuje určitá obava, nebo je nutné dořešit, jak by vedle sebe fungovalo zemědělství, které by využívalo tady těchto geneticky modifikovaných nebo editovaných plodin, například vedle určitého organického farmaření nebo ekofarmaření, kde by mohlo dojít ke znehodnocení produktů tady těch ekofarmářů. Současně existuje obava, že tím, že by Evropská unie nezavedla tady tyto techniky do praxe, do praktického šlechtění rostlin, tak může přijít o určitý jakoby nově se vyvíjející a velmi dynamicky se vyvíjející segment šlechtění rostlin a namísto vytváření si svých plodin, tak se může stát, že Evropská unie bude nucena tady tyto geneticky modifikované plodiny dovážet z jiných částí světa. A pokud se bavíme o těch nových genomických technikách, to znamená mutacích vzniklých tou metodou CRISPR, tak to, jestli ta mutace vznikla spontánně nebo byla indukovaná tou metodou CRISPR, tak je i laboratorními technikami v podstatě nezjistitelné. Jo, takže my vlastně jsme, jakoby Evropská unie, v takové velmi svízelné situaci, že buď tyto techniky povolíme a tím pádem nastartujeme určitý trh, nebo je zakážeme, ale současně s tím se může stát, že stále tyto produkty budou na ten evropský trh proudit, jenom nebudou označovány jako geneticky modifikované a my nebudeme schopni to rozeznat.
Není to jednoduché rozhodování. Povolení i nepovolení má své nevýhody, ale spíš tipuji, že se to povolí, protože bez geneticky upravených plodin se asi lidstvo neobejde.
No, mám podobný názor. A čeští vědci jsou na to připraveni.
Ve chvíli, kdyby eventuálně došlo ke změně legislativy, tak my jako vědci chceme být připraveni nabídnout společnosti tady tuto expertízu a různým třeba šlechtitelům chceme být nápomocní v řešení jejich problémů, kdy mají určitou vlastnost na plodině, která není výhodná a chtěli by ji pozměnit. A věříme, že tady k tomuto budeme schopni použít tyto nové genomické techniky.
Na čem konkrétně už teď pracujete?
Když uvedu takový příklad, kterým se zabýváme v laboratoři v rámci, řekněme, Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, tak vytváříme například rostliny ječmene, které by měly mít vyšší odolnost vůči suchu. A v jiném projektu zase vytváříme rostliny, kde chceme pomocí těchto nových genomických technik pozměnit hormonální regulaci v rámci vývoje semínka, toho ječmenného zrna, s cílem zvětšit výnos. Takže to jsou příklady, na kterých my pracujeme, ale v současnosti se jedná spíše o vědecké projekty, než že už bychom byli připraveni je dát do pole.
Uvidíme, jak to celé dopadne.
Nakrmit planetu je jedním z nejdůležitějších úkolů vědy. Když se řekne žabí stehýnka, vybaví se
nějaký obzvláště účinný čarodějný lek tvár.
Ale když zůstaneme v reálném světě?
Francouzská pochoutka.
A člověku znalému historie vědy?
Známý fyzikální pokus, který vedl k objevu elektřiny.
Jenomže jak k němu přesně došlo?
Stalo se tento den, 6. listopadu. V sichravých podzimních dnech roku 1780 chytila jistá signora Lucia Galvaniová z Boloně ošklivou rýmu. Naštěstí její manžel Luigi byl lékařem, dokonce univerzitním profesorem anatomie a tak se jí dostalo té nejmodernější terapie. Její součástí byla i posilující polévka z žabích stehýnek. Starostlivý choď se ihned vydal k řezníkovi. A co tam neviděl? Léčivá pochoutka, pohupující se na háčku, sebou cukla pokaždé, když se dotkla kovového obložení stěny. Příběh o žabích stehýnkách je duhou na šedavém nebi školské fyziky a jako takový má několik variant. Kromě již uvedeného si měl podivného počínání stehýnek pan profesor všimnout doma na balkóně, kde je sušil, nebo když své choti žabí pochoutku osobně vařil. Říká se také, že si toho všimla sama nemocná, když nožičky stahovala z kůže. Verze nejvědečtější a nejpravděpodobnější, ale taky nejnudnější pak praví, že záškubů si pitvající učenec všiml, kdykoliv se dotkl měděným skalpelem nervů žabích nožiček na plechovém stole a zároveň na elektrickém přístroji opodál přeskakovaly jiskry. Ohledně o něch stehýnek Galvani správně usoudil, že příčinou jejich neposednosti je elektřina. Veden neuvěřitelnou horlivostí a touhou, jak napsal, ji pak léta zkoumal aby v roce 1791 zveřejnil, že je živočišného původu. Toto tvrzení vzbudilo různé reakce. Zatímco jedni měli Galvanyho za popletu a posměšně mu přezdívali taneční mistr žab, jiní mu věřili a jásali, že Reinok elektrický i další omračující potvory mají dalšího příbuzného. Když v roce 1796 vtrhl do severní Itálie Napoleon, vlastenec Galvány mu odmítl přísahat věrnost, pročež byl odstaven a 3 roky na to zemřel v ústraní. Jeho krajanovi, fyzikovi Alessandru Voltovi, se ale verze o živočišné elektřině nezdála. Po sérii pokusů na samém konci 18. století pochopil, že nervy sice dráždí a svaly cuká elektřina, ta ale nevzniká fyziologickými procesy, nýbrž poté, co se mezi 2 různé kovy dostane vlhká, tedy vodivá látka. Tou mohla být i živočišná tkáň. Taková soustava je pak schopna tvořit elektřinu, kterou Volta, sám velký obdivovatel Napoleonův, nazval ponedávno zemřelém kolegovi galvanická. Galvanické články vyvolaly ve fyzice převrat. Oproti dosud známým leidenským lahvím na kratičké výboje totiž dávaly stabilní elektrický proud. Elektřina přestala být atrakcí a začínala se stávat silou. Lékař Luigi Galvani zahájil výzkum záškubů žabích stehýnek vedoucí k objevu galvanické elektřiny na den přesně před 241 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Jedla jste někdy žabí stehýnka?
Ano, přímo v Paříži. Ne, že by to byla až tak veliká delikatesa, ale kde jinde to zkusit?
Já to zkusil v Praze a byl jsem docela příjemně překvapený.
Živě si představuji, jak nějaký vtipálek opakuje Galvanyho pokus a rozkmitá potají stehýnka na talíři šokovaného návštěvníka restaurace.
Asi by se dost vyděsil.
Možná by mu i vyhrkly slzy.
Od smíchu nebo od pláče?
Nejdřív pláče a nakonec smíchu.
Což mi připomíná dotaz, který nám ohledně slz přišel. Tady je.
Milý Meteore, proč brečíme slzy, když jsme smutní? Proč je smutek spojen s pláčem? Jak je to v mozku spojené? A proč pláčeme i radostí? Díky za odpověď, Ondřej Mach, 12 let.
No, co na to říká fyziolog profesor František Vyskočil? Proč nám tečou slzy?
Odpověď na tuto otázku může být zase otázka. Jaké slzy? Protože my těch typů slz máme víc a tohle se zřejmě týká až toho 3. typu, to znamená emoční slzy. Ale pojďme si připomenout, jaké tedy slzy můžeme my produkovat. Tak jednak je to ten základní, hlavně tedy s vodou nasycený roztok, který vylučují slzné žlázy. Tak je to taková bazální tekutina, která obsahuje trochu hustšího hlenu a přilne tedy na oko a zvlhčuje ho. To jsou slzy základní, bazální, a ty při každém mrknutí nám zvlhčují to oko a případně při tom vyschnutí, jako při klimatizaci puštěné anebo při prudkém větru a tak dále, mohou vyschnout a pak nás to oko pálí.
V oku jsou slzy neustále, i když nikdo nebrečí.
Suché oko znamená problém. Lidské tělo má proti vysychání vrstvy slz obranu.
Na tuhle vrstvičku slznou nasedá druhá, která chrání před vyschnutím tu, co je pod ní. A to produkt tukové podstaty z takzvaných mejbomových žlázek, to jsou žlázky, které máme pod víčky a které produkují takový detergent nebo prostě takový fosfolipid, který ještě pokryje tu vodní vrstvu a do jisté míry brání tomu vyschnutí. Ale když to nestačí zvládnout, tak se vytvoří syndrom suchého oka, což je právě ten problém. Tyhle ty bazální slzy reflexně odplavují drobné částečky, prach, snítky a dokonce opticky vyrovnávají nerovnosti na oku a také chrání před infekcí. Tyto slzy totiž obsahují také imunoglobuliny a jako jiné sekrety, třeba právě jako sliny nebo jeden typ potních žláz, obsahují také různé antigeny, třeba toho typu IgA, které mohou chránit oko třeba i před tím koronavirem. Dokud se nevetře pod oko, tak to oko vlastně je svým způsobem chráněno těmi imunoglobuliny typu A proti třeba tomu covidu.
Zajímavé. Takže když procházíme místností, kde se vznáší virus nemoci COVID-19, okem se do nás nedostane, pokud si nebudeme třeba mnout oči.
No, mnohem spíš ho vdechneme. Ale zpět k slzám. Zatím jsme se bavili o dvou vrstvách, které zvlhčují a chrání oko. Jenomže dotaz se týkal smutku a radosti, tedy další úlohy slz.
Ta třetí základní funkce tak je zřejmě jenom výlučná pro člověka, ale můžeme se s ní výjimečně setkat i u zvířata. To jsou takzvané emoční slzy. To vede k vyloučení jednak nebezpečných látek, pakliže třeba má tělo pocit, že koluje nějaký toxin, tak se může vylučovat nejenom tedy játry a ledvinami, ale také v oku, ale také někdy stresové hormony, třeba adrenalin. A proto po pláči tohoto typu se můžeme cítit lépe a mít psychickou úlevu. To je v případě, když pláčeme ze žalu. Ano, žal vede tedy k tomu, že se nám v těchto emočních slzách vylučují ty hormony, které jsou stresové, jako adrenalin. Podobně, ale pomaleji fungují i jiné orgány, játra, ledviny a tak dále. Ale to všechno vede k tomu, abychom si udržovali i takovou tu homeostázu citovou.
Tenhle druh slz zná každý. Čím větší smutek, tím víc pláče.
Občas se říká, že pláč léčí, nebo vyplač se, uleví se ti. Jak jsme slyšeli, má to smysl. Z těla se odplavují škodliviny.
Ale jaký má smysl vyplavovat škodliviny, když jsme šťastní? Proč slzíme ve chvíli, kdy je nám dobře?
To je přesně z tého důvodu, protože se vylučují zase látky, které nám v těle potlačují případné bolesti. Představte si, že jste starý člověk, máte pár bolestivých záležitostí po svém těle a teď vám přijdu oznámit, že se vám narodil vnuk. A vám to vžene slzy do očí, citové slzy, které potlačí tyto nepříznivé projevy vašeho organismu. A to se týká i malých dětí nebo mládeže, protože jejich pláč je většinou citový a má to i psychologický dopad, protože oni se dožadují třeba děti pláčem pozornosti. A to může mít samozřejmě akustickou složku, maminka, tatínek to slyší. To je tak do, řekněme, 8. měsíce nebo případně do této doby. Novorozenci nemají slzy, ale ten jejich pláč je vlastně jenom křik. Teprve pak se vytvářejí ty slzy, dozrávají kanálky, ty slzné žlázy a ten pláč je skutečně vlhký. No a z toho důvodu můžeme plakat při jakémkoliv rozrušení, které nás citově zasáhne.
Slzy smutku nebo štěstí tedy nejsou spuštěny okem, ale mozkem.
Samozřejmě záleží to na mozku a v tom mozku reaguje na obě ty situace. Radostnou i tíživou amygdala. Amygdala je taková jako mandlička, nebo je to zhluk nervových buněk v takovém jádře, které je hluboko uloženo na pravé i levé straně mozku, je blízko paměťového hypokampu a reguluje naše odpovědi na pocity. Tam se shromažďuje bolest, utrpení, ale někdy i radostné záležitosti a ono potom dává příkaz nervovým drahám, aby se tedy pomocí autonomního systému, konkrétně sympatiku, abych to řekl jako odborně, sympatických nervových vláken, začala ta nervová vlákna třeba uvolňovat acetylcholin nebo noradrenalin. Takže je to potom pod takovou mozkově humorální ochranou nebo řízením.
Ještě mě napadá, co říkáte, pane profesore, na zakořeněnou představu, že muži nepláčou?
Muži by neměli zadržovat pláč. A je to z toho důvodu, že tím získáváme my jako muži nervovou stabilitu, psychickou stabilitu, tím, že se odplaví některé ty přebytečné stresové hormony. Nebojme se tedy plakat, možná, že to není vhodné před velkým publikem, ale někdy je to docela dobré a činí to naši osobnost vlastně empatickou, nebo je to dobré třeba pro politiky, když někdy zapláčí a tak dále. Samozřejmě herci tohle umí na povel, někteří. Tak budíš jim zdána čest a chvála.
Umíte to, Kateřino? Když byste se měla teď hned rozplakat.
Ano, ale vyžaduje to určitou přípravu. Musí myslet na něco hodně smutného, osobního.
No dobře, tak raději ne. To vám meteor nemůže udělat.
Díky. Slzy by to sice byly na povel, ale já bych se musela chvíli vzpamatovávat.
Každopádně, jak jsme slyšeli, slz máme několik druhů a u pozitivních i negativních emocí nám pomáhají odplavovat z těla nežádoucí látky.
Pláč pomáhá.
Trvá věčně.
Sláva, ta je například pomíjivá.
Letní čas na minulý víkend také pominul.
Amazonský prales už není, jaký býval.
I v životě člověka dochází ke změnám, někdy zcela zásadním.
Nad tím se zamýšlí dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Francouzský prozaik a dramatik André Gide 1869 se narodil, 1951 zemřel, Nobelovu cenu za literaturu dostal v roce 1947. Existuje jeden zákon života. Když se před vámi jedny dveře zavřou, musíme otevřít další.
Tak to v životě je. A i když to člověku někdy nepřijde, někdy ty nově se otevírající dveře jsou mnohem lepší než ty zavírající se. I když si to v tu chvíli neuvědomujeme.
Člověk by řekl, že zvířata to mají mnohem jednodušší. O nějakých symbolických dveřích nepřemýšlejí a řídí se prostými zákony přežití.
Mít dost potravy, splodit potomky, umět se schovat nepřízní počasí i predátorům. To je to nejdůležitější.
Když mluvíte o predátorech, ono někdy není vůbec jisté, kdo je kořist a kdo predátor.
Kočka a myš, tam je vítěz jasný.
Jenomže třeba, když se potkají pavouci a hadi, může to dopadnout všelijak.
Předpokládám, že mnohem větší hadi budou mít navrch.
Myslíte? Co na to biolog profesor Jaroslav Petr?
Teď, kdyby si posluchači Meteoru měli vsadit, kdo zvítězí, tak si troufnu říct, že významná část posluchačů by prohrála, protože by si vsadila na toho hada. Ale ukazuje se, že ti hadi v tomhletom střetu nejsou vždycky favoriti. Teďka vyšla taková přehledná studie, která pozbírala všechny zdokumentované případy, kdy se střetl pavouk s hadem. Vědci těch případů napočítali 319. My to uvidíme málo kdy tady v Evropě, protože necelé 1% případů je popsáno z Evropy a to se týká jednoho hada, který je takový titěrný, říká se mu slepák, protože nevidí, žije v podzemí a to je opravdu zácná podívaná. Častější příležitost se podívat na to, jak se pere pavouk s hadem, je Severní nebo Jižní Amerika, případně Austrálie. A když se podíváme na ten výsledek, tak ti pavouci teda vysoce vedou.
Vážně? Jak vypadají statistiky?
87% těch zápasů pozorovaných, zdokumentovaných končí vítězstvím pavouka. jenom 1,5% končí tím, že had z toho souboje uprchne a zachrání se. A ten zbytek, to jsou případy, kdy pozorovatel to prostě psychicky nevydržel a toho hada vysvobodil. Takže tam nevíme, jak by to dopadlo. To skóre těch pavouků by asi bylo ještě větší.
To mě opravdu překvapuje.
A jací pavouci si troufnou?
Ty hady žerou pavouci asi 11 čeledí. Nejčastěji jsou to snovačky, které známe jako černé vdovy. Co je k tomu předurčuje? Předurčuje je k tomu jednak ten jejich jed, který mají v těch klepítkách, v těch chelicerách, protože tenhle ten jed je docela účinný na obratlovce. Funguje i na hmyz, ale na ty obratlovce působí docela dobře. A taky si staví sítě, do kterých tu svoji kořist lapají a tyhle ty sítě jsou z poměrně silných vláken. To znamená, ta síť té snovačky udrží i poměrně velkou kořist, jako jsou třeba ještěrky, žáby, myši, drobní ptáci nebo drobní hlodavci. Takže když tam ten živočich, včetně těch hadů, když tam uvízne, tak ta snovačka ho omotává dalšími a dalšími vlákny, vlastně ho spoutá. Ve chvíli, kdy ho znehybní, tak ho kousne ho třeba i opakovaně, tím ho paralyzuje, tím ho ochromí a následně na něm hoduje. Většinou tihleti pavouci nejsou schopni sežrat celého hada. Většinou se z něj nakrmí, odejdou někam stranou a tam tráví a po nich to dožerou mravenci, vosy a další tihleti masožravci.
Stejně se mi to zdá neuvěřitelné. Takže uspěje jen jedovatý pavouk proti nejedovatému hadovi?
Kde pak?
Snovačka Hazeltova, která je australská, tak ta je schopná chytit, zabít a částečně skonzumovat třeba i pakobru australskou. Pakobra australská je had, který je počítán mezi ty skutečně nebezpečné jedovaté hady. Na kilo živý hmotnosti stačí 2 mg jedu savcům. A tahle ta pakobra, tak tam těch 180 mg, když kousne, tak běžně do té rány vytlačí, ale má tam zásobu, některý pakobry vytlačí třeba 1500 mg. Jo. Takže těch 180 mg, který ona vytlačí z té jedové žlázy, tak to stačí na 90-kilovýho chlapa, aby měl vážný problémy. Takže v Austrálii není nejčastější uštnutí právě touhletou pakobrou, protože je na tohleto protijed, je na to antisérum, to znamená, ti lidé, pokud mají potom uštnutí zdravotní problémy, tak dostanou tohle antisérum. Ale není to zase úplná jako banalita se nechat uštnout pakobrou, protože ten její jed rozkládá tkáně, kromě jiného, to znamená, dochází tam k nekróze a může to skončit třeba i amputací. A tuhle tu pakobru, ta snovačka Hazeltova, která toho jedu má podstatně míň a je malá, ty samice můžou mít velikost těla, dejme tomu centimetr, tak jsou schopný tuhle tu pakobru zabít a pozřít.
Mám tu údaje, že pakobra dorůstá délky 2,5 metru a hmotnosti 6 kg.
Nevěřím, že dospělého jedince dokáže jakýkoliv pavouk ulovit.
To nevěříte oprávněně. Ty vítězné souboje pavouků se odehrály vždy s menšími hady.
Nejčastěji jsou ti hadi, kteří jsou chyceni a zabiti tím pavoukem, tak měří tak 25 cm většinou. A jsou tam samozřejmě i čerstvě vylíhlá háďata, která můžou mít, já nevím, 5-7 cm. Jsou to malincí hádci, tak tam si dovedeme všichni asi představit, že nějaký velký pavouk, jako jsou právě tyhle ty snovačky, velcí křižáci, velké nefily nebo případně tarantule, takže takového hádka snadno přemůžou a snadno ho zabijou. Takže dá se říct, že ty pavouci jsou skutečně překvapivě zdatní a pokud by se někdo dostal do té situace, že by si měl vsadit, tak teďka už asi nikdo tu chybu neudělá a bude sázet teda na toho pavouka, byť to vypadá krajně nepravděpodobně, že by malý pavouk zvládl třeba 30-40 centimetrového hada. Největší had, který ho teda prokazatelně zabil pavouk, tak měřil metr, to byla užovka zelená a zabila ji jedna právě z těch nefil. A jinak ten největší nepoměr mezi pavoukem a kořistí, kterou ten pavouk ulovil, tak je neuvěřitelný. To byla snovačka půdní, která se vyskytuje i u nás. Tam vážila 0,0225 gramu, to znamená 0,2 gramu a něco málo k tomu. A chytila hada, který vážil 8 gramů, takže ti vědci to spočítali, že ta užovka byla 335krát těžší než ten pavouk, který ji zabil. Takže tady vidíme, že ta velikost nehraje roli a že ten pavouk dokáže opravdu si poradit i s kořistí poměrně velkou.
Říkám si, jestli po tomhle výzkumu nebudou mít lidé trpící arachnofobií z pavouků ještě větší strach.
Podle mě se to neposlouchalo dobře ani lidem, kteří se bojí hadů.
A ti, co se bojí pavouků i hadů?
Ti nás vypnuli už asi před 5 minutami.
Minulý týden jsme si říkali, že při kynutí těsta díky kvasinkám nevzniká jen oxid uhličitý, ale také alkohol. Ptali jsme se,
jak kvasinky reagují na vznikající alkohol.
Odpověď je jednoduchá. Špatně. Je pro ně jedovatý.
A proto, když využívají výrobci alkoholového kvašení k výrobě alkoholických nápojů, mohou ho kvašením získat v koncentraci maximálně do 14, u některých kmenů kvasinek do 16%.
Že je alkohol, konkrétně etanol, pro kvasinky jedovatý, nám správně napsalo hodně z vás. Knihu nakladatelství Grada chemie na talíři Ondřeje Dvořáka získává
Josef Jordán z Třebíče. Blahopřejeme.
A dnes si přijdou na své milovníci zabíjaček. Čte Bára Štěpánová.
Chemie na talíři. Krev a zabíjačka. Mezi tělní tekutiny, kterých známe přes 30, patří i krev, jež jako jedna z mála mezi nimi nachází uplatnění i v kuchyni. Ve srovnání s jinou tělní tekutinou, mlékem, ale hraje spíše doplňující roli. Na regálech supermarketů zabírají výrobky z krve, například jelita nebo durinské tlačenky, mnohem menší plochu než produkty mléčné. Islám a judaismus zakazují pojídání krve úplně. Právě jedním z rysů nábožensky správného jídla, podle judaismu košer, podle islámu halal, je správně provedená porážka zvířat, která musí před smrtí úplně vykrvácet. Krev je tělní tekutina, ale též významná tkáň a složitý chemický systém, takže její studium náleží do biochemie. Dopravuje tělním buňkám do tkání zejména kyslík a glukózu, jakož i řadu dalších potřebných sloučenin, aminokyseliny, tuky nebo hormony a anorganických jontů. Z tkání odvádí oxid uhličitý CO2 a produkty metabolismu. Nejnápadnější je její jasně červená barva, která tepelnou úpravou tmavne až do černa. Způsobuje jí krevní barvivo hemoglobin, zodpovědné u obratlovců za přenos krve z plic do tkání. Hemoglobin v krvi není volně rozpuštěn, ale nachází se uvnitř buněk zvaných červené krvinky. Kromě červených krvinek s komplexní sloučeninou hemoglobinem nacházíme ve zdravé krvi ještě další typy krevních buněk – bílé krvinky a krevní destičky. Právě přítomnost krevních buněk a velikých molekul bílkovin způsobuje zajímavou fyzikální vlastnost krve jako kapaliny. Její viskozita závisí na tlaku nebo síle, jakou na ní působíme. Připomeňme, že viskozita je vnitřní odpor kapaliny, odpor proti tečení. Čím více na krev tlačíme, tím nižší má viskozitu a lépe teče. Naopak při malém tlaku viskozita roste a teče hůře. Toto chování nemá nic společného se srážením krve, jde o čistě fyzikální jev. Pro život je dosti důležitý, protože umožňuje tok krve tenkými žilkami, kapilárami. Každý, kdo byl na zabijačce, ví, že důležitou pomocnou prací, pro někoho nechutnou, je míchání krve, aby se nesrazila. S rosolovitým chuchvalcem sražené krve se špatně pracuje a špatně se míchá s dalšími surovinami pro výrobu příslušných pochoutek. Proto je nutné neustále opatrně míchat. Nejde o jedinou možnost, jak srážení krve zabránit. Pomůže třeba i ochlazení nebo přídavek citronanu sodného. Avšak na zabíjačce zpravidla bývá dostatek nekvalifikovaných volných rukou, takže míchání je nejjednodušší. Udržení krve v tekutém stavu pro další zpracování není vždy podmínkou. Čínská kuchyně postupuje opačně. Krev nejprve nechá ve formách v klidu stuhnout na rudý rosol, který se nakrájený na plátky vaří přímo v kotlíku na stole. Srážení krve není způsobeno denaturací, rozpadem bílkovin, a jde o jiný proces než srážení, ke kterému dochází při zahřívání. Však také sraženina vzniklá za normální teploty vypadá jinak. Je červená, homogenní a rosolovitá. Krev sražená vysokou teplotou je tmavě hnědá a hrudkovitá. Netepelné srážení krve je důležitý proces, kterým organismus zabraňuje vykrvácení při zranění. Nejprve vzniká prostorová síť tvořená molekulami bílkoviny fibrin, do níž se zachytí krevní buňky. Vznikne nerozpustný gel, který ucpe otvor v cévní stěně. Po vyschnutí vytvoří na kůži strup. Srážení krve je velmi složitý proces, který má řadu kroků a účastní se ho několik různých sloučenin, včetně vápenatých kationtů. Důležitý je i kontakt s pevným povrchem, aby srážení nezačalo samovolně uvnitř cév v objemu krve. Při proděravění cévní stěny se krevní plazma dostane do styku se sloučeninami na vnějším povrchu cév. Tím se spustí kaskáda biochemických reakcí. Za jasně červenou barvu krve odpovídá součást hemoglobinu, komplexní sloučenina zvaná hem, tvořená tetrapyrolovým cyklem s kationtem železnatým ve středu. Plochá molekula hemu spolu s mnohem větší molekulou bílkoviny zvané globin společně vytváří hemoglobin. Dlouhá molekula globinu se z jednoho volného směru přibližuje kolmo k hlavní rovině. Prostřednictvím aminokyseliny histidinu vytváří další komplexní vazbu s kationtem železnatým, čímž celou strukturu stabilizuje. Poslední volný směr z opačné strany roviny je vyhrazen pro molekulu kyslíku. Přestože kyslík je silné oxidační činidlo, kationt železnatý se neoxiduje a zůstává ve stejné podobě, ať se na něj kyslík váže nebo ne. Vazba kyslíku na hemoglobin způsobí změnu jeho barvy, zřetelně rozeznatelnou pouhým okem. Již od základní školy víme, že tepená okysličená krev se liší od žilní neokysličené. V krvi se vždy čtyři podobné molekuly hemoglobinu združují dohromady. Při zahřátí dojde k rozpadu, denaturaci hemoglobinu a začne se přeměňovat na sloučeniny zvané hemichromy. Změna struktury globinu při denaturaci umožní přístup vzdušného kyslíku a oxidaci železnatých kationtů Fe2+ na železité Fe3+. Proto je barva hemichromů hnědá a krev se sráží a stmavne. Veškeré potravinářské výrobky z krve mají tmavě hnědou barvu, nikoli červenou. A je lhostejné, zda jde o zabíjačkovou polévku, prdelačku, jelita, durinskou tmavou tlačenku nebo klobásy před uzením namočené do krve. Na závěr si řekněme, proč je pro člověka tak nebezpečné vdechnutí oxidu uhelnatého. Váže se totiž na hemoglobin 200krát pevněji než kyslík. Právě to je příčinou jeho jedovatosti. Při vdechování oxidu uhelnatého vzniká karboxyhemoglobin a ve svalech karboxymyoglobin, které už nemohou dále přenášet kyslík. A v malém se to běžně děje při kouření čehokoliv. Vdechneme-li oxidu uhelnatého příliš, způsobí smrt udušením. Tělo má nedostatek kyslíku, i když ho je v jeho okolí dostatek. Příznaky otravy začneme pozorovat už při přeměně 10% tělního hemoglobinu na karboxyhemoglobin. Otrávení jedinci nemají mrtvolnou barvu, jak bychom očekávali. Naopak vypadají dobře, až brunátně červeně, protože karboxyhemoglobin je zbarven do intenzivnějšího odstínu červené než hemoglobin samotný. Výrobků z krve je celá řada. Asi by nebylo možné si jich užívat, kdyby krev neměla některé speciální vlastnosti, o kterých jsme hovořili. Při konzumaci zabíjačkových produktů přeji dobrou chuť.
Jitrnice, jelita nebo černá polévka. To jsou delikatesy.
Díky knize nakladatelství Grada Chemie na talíři Ondřeje Dvořáka víme, co se s krví při vaření děje i po stránce chemické.
Krev je pro lidské tělo zásadní kapalinou.
Proto je tělo doslova prošpikováno cévami, tedy žílami, tepnami a vlásečnicemi, aby se krev dostala úplně všude.
Schválně, milí posluchači, odhadnete, jak dlouhá by byla céva vytvořená ze všech cév v lidském těle?
To je naše dnešní soutěžní otázka. Jak je dlouhý lidský cévní systém?
Odpovědi nám pište do středy 10. listopadu na meteor@rozhlas.cz.
Klidný týden a při poslechu dalšího meteoru se oba moc těšíme.
Naslyšenou.